efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21-iyun yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston rasmiy televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda.
Yangi termin haqida gap ketdi. Intim jihod degan ayollar aldanib ketib, o'sha tigiligi bir turmushga chiqib ketayotgani to'g'risida bir tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi Islomiy davlat va boshqa terror guruhlar o'rtasidagi ziddiyatni fosh qildi. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi esa uni ortga qaytishga chaqirgan yaqinlari va hamyurtlariga tahdid qildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati bo'lgan Qunduzning Chordara tumani toliblar tomonidan ishg'ol qilindi. Ukrainaning Odessa shahrida o'tkazayotgan islohotlar ortidan Saakashvili kabi rahbar O'zbekistonga ham kerakmi degan savol muhokama qilingan qurultoy ishtirish ham bugungi dasturimizda.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 19-iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining 3 telekanali O'zbekiston yoshlari va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olinib, ayollar intim jihatdan ogohlantirildi. Jumladan Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, telekanallar orqali Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasini ham nomi har xil. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Ayollarni qaytarish ma'nosida bir so'zdagicha bir xil ko'rsatuv efirga chiqdi.
Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Al-Jazira telekanali Germaniya hukumatini Berlin aeroportida hibsga olingan jurnalist Ahmad Mansurni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ushbu telekanal muxbiri bo'lgan taniqli jurnalist Mansur Ahmad kecha Dohaga uchish uchun samolyotga chiqayotgan payti hibsga olingandi. Al-Jazira bosh direktori vazifasini vaqtincha bajarayotgan Mustafa Suat matbuot erkinligini hurmat qiladigan Germaniya kabi davlatlar o'zlarining Misr tomonidan mediaga zulm qilish quroliga aylantirilishiga yo'l qo'ymasliklari kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Al-Jaziraning Arab kanali yetakchi jurnalistlardan biri ham Misr ham Britaniya fuqarosi bo'lgan Ahmad Mansurni o'tgan yili Misr sudi sirtdan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Unga 2011-yilda Tahrir maydonida advokatga nisbatan qiynoq qo'llaganlik ayblovi qo'yilgan. Ahmad Mansurning o'zi bu ayblovlarni bema'nilik deya rad qilgan. Slovakiya poytaxti Bratislava shahrida muhojirlarga qarshi o'tkazilayotgan namoyish ishtirokchilaridan 60 kishi hibsga olindi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, namoyishchilar politsiya mashinalariga shikast yetkazgani va velopoyga ishtirokchilarga hujum qilganlardan so'ng ushlangan. Muhojirlarga qarshi namoyish Yevropa Ittifoqi davlatlariga migrantlarni qabul qilish uchun kvota belgilash haqidagi xabardan so'ng Facebook orqali bunga qarshi kayfiyatdagilar tomonidan tashkil qilindi. Hozirda Italiya va Gretsiya hududida qolayotgan 40 ming qochqinni Yevropa Ittifoqi a'zolari bo'lgan Slovakiya, Fransiya, Vengriya va Polshaga tarqatish rejasi mavjud. Slovakiyaga 2 yil mobaynida 785 nafar qochqinni qabul qilish topshirilgan. Al-Shabob jangari guruhi yakshanba tongida Somali poytaxtidagi milliy razvedka idorasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al-Shabob vakili Abdulaziz Abu Musaf Reuters agentligiga bergan xabarida ko'plab tahlilchilar o'ldirilganini ma'lum qildi. Biroq Somali rasmiylari jangarilarning razvedka binosi ichiga kirgani va maxsus xizmat xodimlarini o'ldirganini tasdiqlaganicha yo'q. Bugun Afg'oniston harbiylari 2 hafta avval Taliban jangarilari tomonidan ishg'ol qilingan Badaxshon viloyatining Yamgon tumani bo'yicha nazoratni qayta qo'lga oldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, Badaxshon viloyatining Yamgon tumani bugun davlat kuchlari qo'liga o'tgan. Badaxshon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Bobajon tuman markazini ozod etish jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini iddao qilgan. Taliban tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Afg'onistonning Xitoy hamda Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Badaxshonga qarashli Yamgon tumani bundan 2 hafta oldin jangarilar nazoratiga o'tgan edi.
Ayni paytda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi toliblar nazoratiga o'tishi mumkin. Bu haqda 21-iyun kuni jurnalistlarga Qunduz viloyat kengashi rahbari Yusuf Ayubi ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qunduz shahrida yakshanba tongidan buyon toliblar bilan borayotgan janglarda hukumat kuchlaridan 12 nafar askar halok bo'lgan, 16 kishi esa yaralangan. Taliban talafati haqida hozircha ma'lumot yo'q. Hindistonning Mumbai shahrida 94 nafar odam alkogoldan zaharlanib olamdan o'tdi. Yana 45 kishi og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Bu haqda bugun xabar qilgan Mumbai shahar politsiya boshqarmasi rasmiysi Dhananjaya Kurkarnining matbuotga aytishicha, qurbonlar soni yana oshishi mumkin. Politsiya mulozimi uy sharoitida spirtli ichimlik tayyorlash va uni sotish bilan shug'ullanib kelgan 5 kishi hibsga olingan. Shuningdek, yana 8 nafar politsiya xodimi o'z ishiga sovuqqonlik qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Hindistonning aholi nochor yashaydigan hududlarda qo'l bola spirtli ichimliklardan zaharlanish holatlari tez-tez uchrab turadi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekiston televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda. Ko'rsatuvlarda qayd etilishicha, keyingi paytda Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonlik ayollarning soni oshgan. Rasmiylar ayollarning asosan islomiy davlat jangarilariga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotganini iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
19-iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasining ham nomi har xil. Bittasida ba'zi anaqayam chiqqan aktyor bor edi, Erkin Komilov chiqdi. Minor masjidini nimasi Rahmatulla Qoraga chiqdi. Bittasida Qobil Qoraga chiqdi masjidi imomi. Keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ogohlikka, yoshlar asosan keyin ayollarni bir qadamini tugatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir soatgacha bir ko'rsatuv